SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่แคร์ only you
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Wonderful
อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย
์สวัสดีค่ะพบกับรายการ Wonderful อัศจรรย์ความโง่เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์ค่ะวันนี้อยู่กับพวกเรา3คนเหมือนเดิมนะคะสแตมคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินเทิร์นแซลมอนพอดแคสต์ค่ะ
เฟิร์นอีดิเตอร์อินเทิร์นแซลมอนพอดแคสต์ค่ะ
พลอยคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินเทิร์นแซลมอนพอดแคสต์ค่ะวันนี้เราก็กลับมาใน EP สุดท้ายทิ้งท้ายของเราแล้วเนาะ
ใช
่ดึงดราม่า
ดึงดราม่า
แกดึงดราม่า
แน่นอนมันเศร้าเว้ยซึ่งจริงๆอ่ะ EP เนี้ยมันจะออนวันที่4ใช่ไหม4กันยาซึ่งวันนั้นเป็น
วันอาทิตย
์วันอาทิตย์ใช่จบแล้วเป็นวันอาทิตย์เฉยๆใช่
อ
้
าวไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอ
ไม่มีพูดเฉยๆพูดเฉย
อ๋อเหมือนเป็นการย้ำอีกที
ใช่เป็นการย้ำว่าเราจะออกวันอาทิตย์นะคะติดตามชม
แต่นี่เป็น EP สุดท้ายแล้ว
แต่นี่เป็น EP สุดท้ายแล้ว
แต่เราก็ย้ำอยู
่ก็ยังย้ำอยู
่ทำไมนะอันนี้ก็เป็น EP สุดท้ายของพวกเราเนาะหลังจากที่เรามีคำถามโง่ๆมาฝากทุกคนแบบมากกว่า20คำถามเลยอะที่ผ่านมา
ก็จริงก็จริง
ถือว่าเยอะมากๆรู้เลยว่าเป็นคนยังไง
รู้เลยว่าเป็นคนขี้สงสัยละกัน
น่าสนใจแล้วหัวข้อของ EP นี้ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเหมือนกันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆด้วยก็คือเรื่องภาษาอิชู
ภาษาอิชู
จริงๆหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อแรกๆที่พวกเราแบบจะเลือกกันมาทำเนาะแต่เอาไว้ EP สุดท้ายเพราะว่าค่อนข้างพิเศษ
ค่อนข้างพิเศษมันเด็ดเนี่ย
คือหมวดเนี้ยเป็นหมวดที่มีคำถามโง่ๆเยอะมากแต่เราก็คัดมาเหลือแค่3คำถามเหมือนเดิมแต่พอเราไปหาคำตอบมันเนี้ยก็รู้เลยว่าคำถามโง่ๆที่เราคิดขึ้นมาม
ันไม่โง่เลยเว้ย
ใช่
มันมีสาระอีกแล้วอ่ะ
มีสาระสุด
ๆงั้นมาเข้าคำถามแรกกันเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราขอเริ่มก่อนเองอย่างแรกเลยขอเกริ่นก่อนว่าเรื่องที่เราจะพูดวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตคือตั้งแต่เด็กจนโตเราก็จะได้ยินพวกสำนวนสุภาษิตอะไรอย่างนี้มาค่อนข้างเยอะมากเลยเนาะมีคำพังเพยด้วยทีนี้ทั้งสองคนรู้ไหมว่าสำนวนสุภาษิตแล้วก็คำพังเพยมันต่างกันยังไง
ไม่ทราบเลยค่ะอาจารย
์กูตกภาษาไทยอ่ะ
ขออภัยค่ะ
ไม่เป็นไรคือตอนแรกอ่ะก็เข้าใจว่าสามคำเนี้ยมันเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันใช้ไม่เหมือนกันแล้วมันก็มีแบบจุดประสงค์อะไรอย่างเงี้ยที่ต่างกันด้วยก็คือสำนวนเนี่ยมันจะหมายถึงถ้อยคำที่มีความสั้นกระชับแต่ว่ามันแฝงความหมายสุภาษิตก็คือคำที่มีคติสอนใจเตือนใจให้ข้อคิดประมาณนี้ส่วนคำพังเพยมันจะเป็นถ้อยคำที่ใช้เปรียบเทียบเหตุการณ์แล้วมันก็เน้นการติชมมากกว่าการสั่งสอนอะไรประมาณนี้คือจริงๆมันก็เหมือนเป็นการสอนการให้แง่คิดอะไรอย่างเงี้ยแหละจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าก็เอามาฝากกันเผื่อคนที่ยังไม่รู้เนาะซึ่งสุภาษิตกับคำพังเพยเนี่ยมันเป็นสับเซตของสำนวนวันนี้เราก็เลยจะเรียกรวมๆว่าสำนวนไปเลยละกันทีนี้ขอถามอีกทีว่ามีสำนวนไหนที่แบบทั้งสองคนคุ้นหูกันบ้างไหมเอาที่เฟิร์นก่อน
คิด
ขี่ช้างมีไหมมาไหม
ขี่ช้างทำไม
จับตะกั่วแตน
ขี่ช้างจับตะกั่วแตนประมาณนี้อ่ะแล้วพลอยอ่ะ
ไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่
ใช่ประมาณนี้
ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
ไก่แก่แม่ปลาช่อนนี่นับไหม
เฮ้ย
เฮ้ยเหมือนคุณรู
้ไม่อยู่มันเข้ามาในหัว
เหมือนคุณรู้
ที่ตอนขี่ช้างเมื่อกี้คือยังไปตำน้ำพริกอยู่เลย
คือขี่ช้างตำน้ำพริกเลยเหรอมันจะยากไปหรอ เออคือเฟิร์นพูดมาขนาดนี้แล้วเราขอเข้าคำถามของเราเลยดีกว่าคือไก่แก่แม่ปลาช่อนเนี่ยมันเป็นสำนวนที่ทำให้เราจุดประกายคำถามนี้ขึ้นมาคือทุกคนอาจจะรู้ความหมายของหลายๆสำนวนกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ที่มาที่ไปว่าทำไมเราต้องเปรียบเทียบกับสิ่งนี้และสำนวนนี้นี่แหละที่ทำให้เราเกิดคำถามโง่ๆขึ้นมาก็คือเราอะสงสัยว่าทำไมไก่แก่ต้องเป็นแม่ปลาช่อน
ก็จริง
เออเพราะว่ามันเป็นสัตว์คนละสปีชีส์กันเลยอะมันจะมาเป็นแม่เป็นลูกกันได้ยังไงใช่ปะทีนี้คำถามของเราก็ได้คำตอบมาประมาณว่าสำนวนไก่แก่แม่ปลาช่อนเนี่ยมันมีความหมายว่าผู้หญิงที่มีอายุแบบอายุเยอะอะไรประมาณเนี้ยที่ชอบเล่นแง่มีแบบกลเม็ดนู่นนี่มีมารยาร้อยเล่มเกวียนซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะมันไม่ได้เรียกว่าไก่แก่แม่ปลาช่อนด้วยมันมาจากสำนวนที่เรียกว่ากระต่ายแก่แม่ปลาช่อน
เอ้าเฮ้ยทำไมเหมือนเคยได้ยินอ่ะ
เฮ้ยอาจจะคุ้นๆเดี๋ยวฟังต่อไปเรื่อยๆ
เป็นคนยุคโบราณ
เฮ้ย
แต่ทำไมไม่รู้อะไรเลย
พลอยอายุกี่ปีอ่ะ
ทวิภพ
เฮ้ยเออคือคำว่ากระต่ายแก่แม่ปลาช่อนเนี่ยมันมาจากวรรณคดี2เรื่องก็คือพระอภัยมณีกับเรื่องคาวีซึ่งกระต่ายแก่แม่ปลาช่อนมันเป็นคำพูดที่แบบผู้ชายในวรรณคดีอ่ะใช้ตำหนิผู้หญิงทั้ง2เรื่องเลยก็คือใช้ในการว่าต่อว่าอะไรประมาณนี้ส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเป็นกระต่ายเป็นไก่เป็นปลาช่อนมันก็มีความหมายแฝงอยู่เหมือนกันขอบอกก่อนว่าตอนแรกที่เราได้ยินสำนวนเนี่ยเราคิดว่าเขาหมายถึงกระต่ายแก่เป็นแม่ของปลาช่อนเออคือเราคิดอย่างนี้เลยตอนแรกแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นการเอาวลี2วลีมาต่อกันก็คือคำว่ากระต่ายแก่กับแม่ปลาช่อนมันไม่ได้แปลมันไม่ได้แปลว่ากระต่ายแก่เป็นแม่ของปลาช่อนอะไรแบบนี้เห็นไหมว่าคำถามโง่จริง
คือไม่ใช่อะไรถ้าแต่ไม่พูดก็ยังเข้าใจว่ากระต่ายเนี่ยเป็นแม่ของปลาช่อน
จริง
เออคิดเหมือนกันใช่ไหมซึ่งการที่เขาเอากระต่ายมาใช้ในสำนวนเนี่ยก็เพราะว่ากระต่ายมันเป็นสัตว์ที่ฉลาดส่วนแม่ปลาช่อนเนี่ยมันจะมีนิสัยที่ดุร้ายคือถ้าปลาช่อนธรรมดามันจะไม่มีนิสัยที่ดุร้ายอะไรมันก็เป็นปลาของมันปกตินี่แหละแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันวางไข่แล้วอ่ะมันจะกลายเป็นปลาที่ดุทันทีเหมือนพอวางไข่แล้วเป็นไวทองเลย แล้วพอเอาสองสิ่งเนี้ยมารวมกันมันก็เลยหมายถึงผู้หญิงร้ายมีเล่ห์กลอะไรประมาณนี้หรือถ้าให้เราคิดง่ายๆก็คือไก่แก่กับแม่ปลาช่อนมันดูเป็นอะไรที่มีอายุดูอายุเยอะแล้วเป็นทั้งแก่แล้วก็เป็นแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยหมายถึงผู้หญิงสูงอายุที่ผ่านชีวิตมาหลายปีซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยเราเอามาจากเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเลยมาต่อกันก็คือทีนี้ตอนแรกที่เราบอกว่ากระต่ายแก่แม่ปลาช่อนอ่ะมันเพี้ยนมาเป็นไก่แก่แม่ปลาช่อนใช่ปะตอนแรกเราคิดว่ามันก็คงมาจากความง่ายมั้งเพราะคำว่าไก่อ่ะมันง่ายแล้วมันก็สั้นกว่าคำว่ากระต่ายคนก็อาจจะแบบพูดว่าไก่ไปเลยดีกว่ากระต่ายอะไรงี้มันอาจจะยาวไปนิดนึงแต่จริงๆอ่ะมันมีข้อสันนิษฐานนึงที่เขาบอกว่าสำนวนเนี้ยมันมาจากการเอาสองสำนวนมารวมกันคือเชื่อมแล้วเชื่อมอีกข้อมูลตรงเนี้ยเราเอามาจากหมวดศิลปวัฒนธรรมของเว็บไลน์ทูเดย์เนาะตามความเข้าใจของเราก็คือในหนังสือเรื่องราชาธิราชเคยได้ยินกันไหม
เคยได้ยิน
วิชาวรรณคดีอะไรอย่างนี้เนาะคือมันมีการแทรกสำนวนว่าไก่แก่แม่ปากัด
งงกว่าเดิมอีกอันนี
้เอ้ยเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเข้าใจก็คือไก่แก่แม่ปากัดเนี่ยมันปรากฏขึ้นในตอนที่พระเจ้าราชาธิราชเขายกย่อความดีความชอบของสมิงพระตะเบิดที่เขาไปชนะในศึกพญาภูกามอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของทางฝั่งพม่าหรือเปล่าถ้าใครที่มีความรู้ตรงนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้เนาะสำนวนเนี้ยเขาใช้ในการชมผู้ชายสูงอายุที่มีความชำนาญในการทำศึกสงครามเพราะว่าการที่เอาสัตว์2ชนิดนี้มาเปรียบเทียบก็เพราะว่าไก่กับปากัดอ่ะมันเป็นสัตว์ที่มีเลือดนักสู้เว้ย
อารมณ์แบบไก่ชน
ใช่ใช่คือเมื่อก่อนมันจะแบบเราอาจจะได้ยินว่าเขาชอบเอาไก่มาชนเพื่อแบบใช้ในการพนันอะไรอย่างนี้ส่วนปากัดอ่ะเขาก็เลี้ยงไว้เพื่อที่จะเอามาให้มันแข่งขันกันมันก็เลยเหมือนกับเป็นการสู้รบอะไรประมาณนี้ก็เลยเอาสัตว์2ชนิดเนี้ยมาใช้กับสำนวนนี้แล้วด้วยความที่สำนวนมันมีความคล้ายกันอ่ะแก่ๆแม่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะที่เมื่อกี้ฟังแล้วทั้ง2คนงงกันเพราะช่วงหลังๆที่มันไม่มีสงครามแล้วอ่ะมันแบบสิ้นยุคที่มีสงครามอะไรอย่างเงี้ยสำนวนนี้ก็เลยหายไปด้วยเขาก็เลยเอาคำว่าไก่มาใช้กับสำนวนกระต่ายแก่แม่ปลาช่อนจนกลายเป็นไก่แก่แม่ปลาช่อนที่เราได้ยินกันในทุกวันนี
้แม่ปลาช่อน
แม่ปลาช่อน
รีบพูดรีบพูดอ่ะไก่แก่แม่ปลาช่อนคือที่มามันก็มีประมาณนี้เลยตอนแรกอ่ะเราคิดไว้ว่าเราจะทำเรื่องสุภาษิตใช่ป่ะแล้วก็คิดว่าคงเอาหลายๆสำนวนที่แบบเกี่ยวกับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมาพูดแต่พอหาข้อมูลของสำนวนเนี้ยมันเยอะมากเลยอะแล้วก็คิดว่าเราแบบ เน้นสำนวนนี้ไปเลยดีกว่าให้ทุกคนแบบรู้ว่าเออมันมีที่มายังไงแต่มันก็ไม่ใช่แค่สำนวนนี้ที่มีที่มาที่ไปที่มันแบบมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตคำพังเพยก็เข้าไปดูได้อย่างเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเนี่ยเขาก็มีข้อมูลพวกนี้ด้วยเหมือนกันก็ลองเข้าไปดูกันได้เนาะเออสำหรับคำถามแรกก็ประมาณนี
้interesting
น่าสนใจ
ไม่คิดเลยว่าแบบแค่สำนวนเดียวอ่ะมันจะมีเรื่องราวเบื้องหลังเยอะขนาดนี
้จริงๆคำถามของเราต่อไปเลยละกันก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากค
ือ
คำถามของเราต่อไปเนี่ยจริงๆตอนแรกอ่ะกะเอาไว้ในธีมสัตว์เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว
์
คล้ายๆแบบไก่แก่อะไรอย่างงี้แต่ไม่ใช่เราพูดถึงทำไมเราจะต้องใช้คำด่าด้วยชื่อของสัตว
์เออว่ะไหนลองหน่อยได้ไหมเฟิร์นล้อเล่นล้อเล่น
เฟิร์นเป็นคนสุภาพทุกคน
เอางี้คือจะบอกว่าไม่ต้องให้เฟิร์นลองเพราะว่าในนี้นั้น
มีเพียบ
ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่า disclaimer ไว้ว่าเรามีการพูดคำหยาบจำนวนมากไม่เรียกว่าเป็นคำหยาบหรอกถ้าเราคิดซะว่ามันเป็นชื่อสัตว์อะเนาะ
คำแห้งกันเวอร
์คำแห้งคำถามเราก็คือทำไมเราจะต้องใช้คำด่าด้วยชื่อสัตว์ใช่ไหมมันมีหลายแวบที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยว่าเฮ้ยคือน้องเขาทำอะไรผิดอ่ะทำไมเราจะต้องแบบดูถูกน้องแบบนั้นด้วยอะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นควายที่แบบมีความหมายว่าโง่อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีน้องฉลาดกว่าแบบคนบางคนด้วยซ้ำอ่ะเออไม่ได้แบบไม่ได้หมายถึงใครก็หมายถึงแค่พูดแบบรวมๆอะไรอย่างงี้แบบเออทำไมเราต้องว่าน้อยอย่างนั้นด้วยอะไรอย่างงี้ก็เลยสงสัยทีนี้เราก็สงสัยอีกว่าแล้วภาษาอื่นๆอ่ะนอกจากภาษาไทยอ่ะเขาใช้ชื่อสัตว์มาเป็นคำด่าเหมือนกันหรือเปล่าแล้วสรุปก็คือใช่เว้ยภาษาอื่นๆจริงๆมันมีคำด่าที่ค่อนข้างหลากหลายไม่ได้มีแต่สัตว์อย่างเดียวแต่ว่าแบบสิ่งหนึ่งที่เป็น universal แบบใช้กันแบบเกือบทั่วโลกเลยก็คือใช้คำด่าเป็นชื่อสัตว์อย่างเช่นภาษาจีนใช่ไหมในเว็บ enlightenth เขาบอกว่ามีการใช้คำว่าจูซึ่งแปลว่าหมูอ่ะเป็นคำด่าที่แปลว่าโง่เออแล้วก็มีคำที่แปลว่าโกที่แปลว่าหมาจะด่าแบบเป็นอารมณ์แบบดูถูกเหยียดหยามถ้าเห็นในหนังจีนทุกคนก็จะเห็นคำว่าแบบไอ้ลูกหมาเอ้ยอย่างเงี้ยนึกออกไหม
เออเฮ้ยแต่ฟังอย่างนี้มันดูแอบน่ารักอะ
แอบน่ารัก
จริง
ไม่มันอยู่ที่โทนเสียงเว้ยค
ือ
ถ้าเราพูดแบบโอ้ยไอ้ลูกหมาโอ้ยเงี้ย
มันก็จะน่ารักเลย
มันก็น่ารักไงแต่ถ้าแบบไอ้ลูกหมาเอ้ยในหนังจีนนึกออกไหมแบบ
มีความดูถูกหน่อยๆ
ความดูถูกไอ้ลูกหมาซึ่งในภาษาเกาหลีเนี่ยก็เป็นเช่นเดียวกันเออในเว็บ soclub.blogspot เขาก็บอกว่ามีคำว่าแก่ที่แปลว่าหมาแล้วก็เทจีที่แปลว่าหมูเป็นคำด่าเหมือนกันแต่ว่าเรื่องหมูอะจะแตกต่างกับของจีนเพราะว่าในเกาหลีเขาจะใช้เป็นอารมณ์ประมาณแบบอ้วนหรือแบบคล้ายๆของไทยเรานี่แหละ
อ
ันนี้ก็เลยเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบคำด่าที่เป็นสัตว์เนี่ยมันเหมือนสูตรคณิตศาสตร์อะที่เขาใช้กันทั่วโลกอะนึกออกไหมเราเลยรู้สึกว่าเชี่ยมันเจ๋งว่าแล้วก็เลยยิ่งทำให้เรายิ่งสงสัยขึ้นไปอีกว่าเหตุใดวะทำไมถึงแบบถึงต้องเป็นน้องๆเหล่านี้แต่ว่า EP นี้ที่เราจะพูดถึงกันก็คือเราจะพูดถึงเกี่ยวกับภาษาไทยเป็นหลักละกันเนาะเพราะว่าเราเข้าใจภาษาไทยมากที่สุดแหละ ไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษ
เออแล้วคำด่าของไทยที่เป็นสัตว์ก็มีเยอะด้วย
เยอะมากแบบเยอะสุดๆซึ่งการด่าด้วยชื่อสัตว์อ่ะมันก็มีที่มาที่แตกต่างกันไปใช่ไหมอย่างเช่นพวกควายแรดอะไรแบบเนี้ยก็จะใช้ลักษณะของสัตว์ชนิดนั้นมาเป็นคำด่าอย่างตัวอย่างก็คือควายใช่ไหมเราใช้คำว่าควายในความหมายว่าโง่มันมาจากการที่ควายอ่ะยอมให้เราใช้งานยอมให้เราไถนาโดยแบบไม่หือไม่อือเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันจะหือจะอือยังไงก่อนมันพูดไม่ได้เนาะ
เออจริง
แต่คือก็ไม่รู้ว่าจริงจริงแค่ไหนเอออันนี้มาจากเว็บ go to know ก็สามารถดิสคัสกันได้เรื่องนี้ส่วนอีกคำหนึ่งคือคำว่าแรดอันนี้ข้อมูลของเพจบางอ้อเขาบอกที่มาชัดเจนมากเพราะว่าแบบแรดเพศเมียเขาจะต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งตัวผู้ในฤดูผสมพันธุ์แล้วก็ตัวผู้ที่ถูกเลือกอะถ้าไม่ยอมโดนผสมพันธุ์หรือไม่ยอมผสมพันธุ์ด้วยเนี่ยตัวเมียก็จะไล่ควิดก็คืออารมณ์แบบเถื่อน
อ
ะ
เออเป็นแบบอยากได้ต้องได้
อยากได้ต้องได้อะไรอย่างนี้เขาก็เลยเอามาเปรียบสื่อถึงแบบพฤติกรรมที่มีแบบแรดอะไรแบบนี้ก็เลยด่ากันแบบนั้นแล้ววันนี้ค่อนข้าง make sense แล้วก็มีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าไก่ เราจะเจอกันบ่อยๆในโลกของเกมเมอร์นะ
ใช่ใช่
อารมณ์แบบไกลว่าอะไรแบบนี้ใช่ไห
ม
ซึ่งในภาษาอังกฤษก็ใช้คำนี้เหมือนกันซึ่งก็คือคำว่า chickenจะหมายถึงคนที่แบบขี้ขลาดอ่อนแอหรืออะไรแบบนี
้ชิคเก้นแบบตรงตัวเลย
ชิคเก้นเลยชิคเก้นเลยแต่อันนี้มันมีที่มานะคือเว็บ Grammarphobia เขาบอกว่าจริงๆตอนแรกอ่ะไม่ได้ใช้คำว่าชิคเก้น
เอ้า
เขาใช้คำว่าเฮนเฮนที่แปลว่าไก่ตัวเมียใช่ไก่ตัวเมียซึ่งเขาจะเปรียบเทียบไก่ตัวเมียกันว่าเป็นแบบคนที่ขี้ขลาดซึ่งแบบเป็นคำคู่ตรงข้ามของคำว่าคอกที่แปลว่าไก่ตัวผู้จะหมายถึงคนที่แบบโดดเด่นอะไรประมาณนี
้
แต่ไปๆมาๆก็เหมือนแบบเปลี่ยนเป็นคำว่าชิคเก้นแทนซึ่งหมายถึงคนขี้ขลาดแบบโดยรวมๆแล้วก็ยังมีคำอื่นอีกที่เป็นชนิดของสัตว์เหมือนกันคำนี้ทุกคนอาจจะรู้จักกันดีเพราะว่ามันใช้กันแบบตั้งแต่สากะเบือยันเดือรบเลยก็คือคำว่าเฮียนั่นเอง
จริงๆก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ไม่ค่อยพูด
ไม่ค่อยใช่ใช่ไห
ม
อยู่ในสังคมที่แบบทุกคนพูดเพราะถูกไหม
ใช่ไม่มีคำหยาบอะไรเลย
จริงๆแบบไม่เคยพูดคำหยาบเลยค่ะ
คนเขาดูออกนะคะ
ตอนนี้คนฟังแบบจะปิดแล้ว
คนเขาดูออกนะคะเออคือจริงๆคำว่าเฮียเนี่ยมันเป็นชื่อของตัวเงินตัวทองถูกไหมเป็นชื่อแบบออริจินอล
เหมือนชื่อเล่นปะ
เป็นชื่อออริจินอลเลย
อ้าวจริงเหรอ
ใช่
แล้วก็คือตัวเงินตัวทองเป็นชื่อแบบแอดวานซ์ขึ้นมาแล้ว
ตัวเงินตัวทองเนี่ยเป็นชื่อที่เขาเปลี่ยนทีหลัง
โอ้ให้มันสุภาพขึ้น
ให้มันสุภาพขึ้นให้มันเป็นมงคลมากขึ้น
อ๋อ
ก็คือจริงๆอ่ะสมัยก่อนอ่ะชื่อของตัวเฮียมันไม่ได้เป็นคำหยาบหรือไม่ได้เป็นคำด่าอะไรยิ่งในพระพุทธศาสนาอ่ะมันมีนิทานชาดกตอนนึงด้วยที่พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นเฮียก็คือเหมือนเป็นเฮียที่ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้แบบว่าบรรลุอะไรแบบนี้แล้วก็แถมแบบในวรรณคดีสมัยก่อนที่เขียนโดยเจ้าฟ้ากุ้งชื่อกาบห่อโครงประพาสทานทองแดงก็พูดถึงเฮียไว้ด้วยแบบว่าไม่ได้เหยียดหรือไม่ได้อะไรอารมณ์แบบเอ็นดูเล็กๆด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยตัวอยู่ในป่าน่ารักอะไรประมาณนี้
เหมือนแบบคนสมัยนี้ชมหมาอย่างงี้ป่ะ
เอออะไรแบบนั้นจะได้เหรอจะว่าอย่างนั้นได้เหรอเออแต่ก็แค่พูดถึงเฉยๆอารมณ์ประมาณว่าแบบเออผ่านแล้วก็เจออะไรแบบเนี้ยเราก็เลยแบบอื้อแล้วคนเค้ามองเหี้ยมันไม่ดีตอนไหนนะต้องเล่าก่อนว่าไอ้กาบห่อโครงประพาสทานทองแดงอ่ะคือเค้าพูดถึงเหี้ยที่อยู่ในป่าใช่มั้ยซึ่งถ้ามันอยู่ในป่าหรืออยู่ในที่ของมันอะไรเงี้ยมันก็ไม่อะไรก็มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนึงแต่ถ้ามันเข้ามาในย่านชุมชนหรือแบบย่านบ้านคนเมื่อไหร่อ่ะมันจะหายนะเลยเพราะว่าธรรมชาติของตัวเหี้ยมันชอบกินของเน่ากินตะกุมตะกามอะไรเงี้ยขโมยสัตว์เลี้ยงชาวบ้านไปกินบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคนก็เลยมองว่ามันเป็นแบบมันไม่ดีอ่ะแล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งอัปมงคลไปโดยปริยายซึ่งหลักฐานที่บอกว่าเหี้ยเป็นคำด่าที่ชัดเจนที่สุดก็คือในสมัยรัชกาลที่5ในเอกสารวชิรยานวิเศษเนี่ยคือพูดถึงเหี้ยในทางที่ไม่ดีแบบเน้นๆเลยอารมณ์ประมาณว่าอัปมงคลนู่นนี่อะไรเงี้ยและที่นี้เราอ่ะก็ไปเจออะไรสนุกๆมาก็คือคำว่าเหี้ยคำเดียวเลยมันสามารถแตกออกเป็นได้12ความหมาย
เยอะมาก
อันนี้คืออาจารย์ธนุพรพัวพัฒนากุลอาจารย์คณะคุณ
ใช่ชื่ออาจารย์เมย
์
อาจารย์เคยอยู่คณะศิลปศาสตร์เอกภาษาไทยของมหิดลแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ย้ายไปอยู่วิทยาเขตน่าจะกาญจนบุรี
อ
าจารย์สอนสนุกมาก
ก็คือพี่ตั้มแนะนำมานั่นเองนะคะเรื่องนี้เรื่องของเฮีย12ความหมายคือมันแตกคำว่าเฮียออกมาได้แบบครบครันมากๆแล้วก็แรกๆก็เฉยๆอ่านๆไปก็แบบแอบอมยิ้มนิดนึงอะไรอย่างงี้เฮียความหมายแรกอ่ะก็คือตัวเงินตัวทองนี่แหละที่เรารู้จักกันส่วนเฮียที่2อ่ะคือเป็นคำด่าอย่างที่ได้อธิบายไปข้างต้นในความหมายแบบสิ่งอัปมงคลนู่นนี่ก็คือด่าแบบด่าจริงจังด่าแบบโกรธอ่ะแล้วก็ทีนี้อันที่3เนี่ยมันจะเริ่มมาแหละก็คืออันที่3จะแทนสรรพนามบุรุษที่2แล้วก็3ที่แสดงถึงความสนิทสนมเช่นไอ้เหี้ยไปไหนมาวะอย่างงี
้
เออจะเป็นแบบแทนเพื่อน
ใช่เรียกแทนตัวไปเลย
ใช่ไม่เรียกชื่อแล้วเอออันต่อมาคืออันที่4คือจะทำหน้าที่เป็นกรรมหรือว่าแบบเป็นส่วนเติมเต็มเช่นทำเหี้ยอะไรอยู่เอ้ยกินเหี้ยอะไรอยู่นะอะไรแบบน
ี้มองเหี้ยอะไร
อ
ุ๊ยหยาบคาย
จริง
อันที่5เนี่ยก็คือจะใช้ในความหมายเชิงปฏิเสธเช่นสมมุติว่าแบบไม่มีงานส่งใช่ป่ะเราก็จะพูดว่าจะให้เอาเหี้ยอะไรไปส่งอะไรแบบนี้เออเป็นความหมายเชิงปฏิเสธอันที่6ก็คือรวมๆว่าแบบเป็นกริยาที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะเช่นอย่าเหี้ยได้ไหม ทำเฮียอะไรเนี่ยอะไรแบบเนี้ย
เป็นเฮียอะไรนับไหม
ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่อันที่7เนี่ยจะเป็นคำขยายเชิงปฏิเสธให้ความรู้สึกแบบไม่พอใจเช่นสมมติเราโดนถามป่ะเอ้ยขออีกทีสมมติเราโดนถามว่าถูกหวยป่ะงวดนี้เราก็จะแบบถูกเหี้ยอะไรล่ะอะไรแบบนี
้
อันที่8จะเป็นแนวคำแสลงนิดนึงก็คือเป็นคำขยายที่ใช้ในภาษาพูดเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าไม่ได้ให้อารมณ์ที่ด่าแบบจริงจังนะคือมันจะเป็นแนวแบบเมื่อคืนนักบอลเล่นเหี้ยมากอะอะไรอย่างงี้ คืออาจจะไม่ได้แบบว่าเอ้ยเหี้ยจริงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแค่แบบบ่น
ๆ
บ่นๆเฉยๆอันที่9เนี่ยจะเป็นคำซ้ำคือคำว่าเหี้ยๆก็จะใช้ในทางลบเช่นวิชาเหี้ยๆแบบเนี้ยนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ขำอะไรเอ่ย
ไม่มันเปิดเทอมแล้วแก
มันเปิดเทอมแล้ว
ก็โกรธนิดนึงก็มีบ้างอันที่10เนี่ยก็เป็นคำซ้ำเหมือนกันก็คือจะมีความหมายว่ามากเช่นรถติดเหี้ยๆน่ากลัวเหี้ยๆอารมณ์แบบรถติดจัดอะไรแบบนี้
หรือว่าเวลาเราเจออาหารที่อร่อยมากๆเราก็จะชมว่า
อร่อยเหี้ย
ยังค่ะอันนั้นเป็นอันที่11
อ้าว
อ๋อเขามีแยกไปอีก
ใช่มีแยกไปอีกอันที่11เนี่ยจะเป็นการใช้คําว่าเหี้ยในทางบวกอย่างเมื่อกี้จะเป็นทางลบใช่มั้ยอันนี้จะเป็นทางบวกเช่นน่ารักเหี้ยเลย
เฮ
้
ย
เฮ้ยไม่ได้พูดถึงมึง
อ้าวเขินเก้อละ
เออท้อเลย
น่ารักเหี้ยดีเหี้ยสนุกเหี้ยอะไรแบบนี้อืมและก็อันสุดท้ายคืออันที่12เขาจะใช้คําว่าเหี้ยเป็นคําอุทานซึ่งคําอุทานอ่ะก็จะแยกออกไปอีกถ้าเป็นแบบสั้นห้วนแบบเหี้ยอย่างเงี้ยก็คือตกใจหรือถ้าเป็นแบบเหี้ยละเสียงเบาๆอย่างเงี้ยก
็คือ
แบบสวยละแย่ละอะไรแบบนี้หรือแบบเหี้ยอันนี้ให้ทายเป็นแบบไหน
โอ้ว้าว
อึ้งปะ
อึ้ง
amazing
amazing ประหลาดใจหรือแบบเป็นเหี้ยแบบกั้นหัวเราะแบบเห
ี้
ยเอ๊ะเหมือน
ธรรมชาติ
ก็คืออารมณ์แบบชอบใจหรือแบบสนุกกับสิ่งนั้นๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือแบบโอ้ยอีเฮียมึงเขาดีมากอะอะไรอย่าง
น
ี้มันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณ
เป็นการแบบวีด
เป็นการวีด
ประมาณหนึ่ง
การถูกใจอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งแบบเขาเขียนไว้ว่าแบบมักใช้ในกลุ่มวัยรุ่นหญิงแล้วก็มีคำคือคำแบบคำว่าอีเฮียแบบโมโนโทนเป็นคำที่เป็นอุทานเสริมบทอะที่ใช้เสริมคำพูดให้มันแบบลื่นไหลไปในใดอะไรอย่างนี้ใช้กับคนที่คุ้นเคยหรือว่าสนิทสนมกันเช่นแบบอะไรเนี่ย
พลอยสู้เขาพลอยสู้เขา
เหมือนใช้เป็นแบบแทนคำเชื่อมอะไรอย่างนี้เลยปะ
แทนคำเชื่อมแบบโหไปเจอมานะเฮียแม่งแบบอะไรแบบนี
้
แบบโฟลว์ให้ประโยคมันโฟลว์ก็คือเราว่าถ้าให้พูดรวมๆอะที่เขาด่าเป็นเรื่องของสัตว์หรือเรื่องของอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสติปัญญาของสัตว์อะมันน้อยกว่ามนุษย์หรือเปล่าถึงแม้ว่าในแง่นึงอ่ะมนุษย์ก็จะเป็นสัตว์เหมือนกันใช่ไหมแต่การบอกว่าอีกคนนึงอ่ะเป็นสัตว์อ่ะก็คืออารมณ์แบบมีสติปัญญาน้อยกว่ามนุษย์อะไรแบบนี้ไม่มีอารยะอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันมีประเด็นด้วยนะมีคนออกมาเรียกร้องว่าเราเลิกใช้คำด่าเป็นสัตว์กันเถอะทุกคนคืออันนี้เราไม่แน่ใจว่าในไทยมีหรือเปล่าแต่ว่าในต่างประเทศอ่ะเขามีบทความเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเว็บ TFN เขาบอกว่ามนุษย์อ่ะไม่ได้วิเศษวิโสอะไรไปมากกว่าสัตว์เท่าไหร่หรอกเลิกใช้ชื่อสัตว์เป็นคำด่าได้แล้วเราต้องมายืนหยัดเพื่อความยุติธรรมแล้วก็ต่อต้านสิทธิพิเศษทางภาษา อย่างนี้อารมณ์ประมาณว่าแบบควายไม่ได้โง่นะเว้ยหมาก็น่ารักจะตายอะไรแบบนี้แต่ว่าอีกเรื่องนึงอ่ะที่เราไปเจอมาว่าแบบทำให้คนยังด่าด้วยชื่อสัตว์อยู่อ่ะอาจจะไม่ใช่แค่เพราะว่าเรื่องนิสัยมันหรือเรื่องแบบสติปัญญามันใดๆแต่มันมีอีกแง่นึงคือเรื่องของกฎหมายใช่คือการด่าด้วยคำอื่นอ่ะบางคำมันผิดกฎหมายซึ่งอาจจะทำให้โดนปรับหรือว่าโดนจำคุกอะไรอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าหรือเขาก็เลยแบบมีพัฒนาการทางภาษาให้ใช้คำอื่นเลี่ยงคุกแทนไปใช้ชื่อสัตว์อะไรแบบนี้ก็น่าคิดแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คืออาจจะแค่แบบทำต่อๆกันมาเฉยๆก็ไม่ได้มีอะไรก็แบบเขาก็พูดกันมาอย่างนี้เราก็ทำตามประมาณนี
้สนุกอ่ะ
ยังไม่จบ
ไม่แต่แบบชอบอะรู้สึกฟังแล้วแบบอินไปด้วย
จริง
เพราะว่าเราได้ยินกันอยู่ทุกวัน
ทุกวันก็จริง
ไปมอนี่ได้ยินทุกวันเลย
มาที่นี่ก
็
ได
้
ย
ิน
ก็ได้ยินใช
่เอ้ยขอเสริมเมื่อกี้นิดนึงคือเมื่อกี้ที่พูดถึงอาจารย์เมย์ก็คืออาจารย์คณะเราคืออาจารย์อ่ะไม่ได้ย้ายไปวิทยาเขตการแต่ย้ายไปวิทยาเขตนครสวรรค
์
เพิ่งนึกออกเมื่อกี้แล้วก็แบบลองเสิร์ชเออนครสวรรค์จริงด้วย
ก็ว่าเมื่อกี้เห็นทำหน้าแบบ
ทำหน้าแบบ
ใช่หัวใจ
แต่อันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว
ข้อมูลที่ถูกต้องโอเคค
่
ะ
เฮ้ยเราไม่รอช้าไหม
ไม่รอช้า
เราไปคำถามที่5รอเล่น
รอเล่น
เรารายการแต่เพียงเท่านี้กันอีกรอบ
เรามีกัน3คนค่ะน้องสาว
โอเคไปคำถามที่3ดีกว่า
เนี่ยเห็นไหมแบบเรามีภาษาอิชูกันเยอะมากเว้ยอันนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าแบบเออเนี่ยทำไมแบบเราไม่พูดภาษาเดียวกันทั้งโลกให้จบๆไปเลยจะได้แบบไม่ต้องมามีภาษาอิชูในหลายๆภาษา
ก็จริง
ใช่ไหม
เออว่ะเพราะการสื่อสารมันอาจจะง่ายขึ้นด้วยปะ
ใช่แล้วแบบคืออันนี้คือเรียนมาว่าแบบเออเนี่ยการสื่อสารอะแล้วก็ภาษาเป็นแบบรากฐานของวัฒนธรรมของมนุษย์เลยใช่ไหมใช่ไหม
ใช่ใช่
เหมือนไม่แน่ใจเหมือนกูผิด
ใช่ใช่
เออนั่นแหละก็เลยคิดว่าแบบเออเนี่ยถ้ามนุษย์พูดภาษาเดียวกันหมดอะ
เหมือนมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเงี้ยหรอ
ใช่ใช่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วแบบมันก็จะพัฒนาไปได้ไกลกว่าแบบปัจจุบัน
อ
ะอันนี้คือในความคิดเราอะไรประมาณนี้เออแล้วคิดว่าทำไมมนุษย์ถึงแบบไม่พูดภาษาเดียวกันทั้งโลก
นี่คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของถิ่นที่อยู่ด้วยอ่ะเหมือนพอเขามาจากคนละที่อะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ว่าสมัยก่อนอ่ะการเดินทางมันยังไม่ได้ง่ายขนาดเนี้ยเหมือนเราโตที่เนี่ยเราก็อยู่แต่ที่นี่แล้วเราก็ต้องพยายามสร้างอะไรที่ทำให้คนที่อยู่ในที่เดียวกับเราอ่ะคุยกับเรารู้เรื่องเราสื่อสารกันรู้เรื่องเขาก็เลยอาจจะคิดเป็นภาษาของตัวเองขึ้นมาแล้วพอมันมีคนหลายๆกลุ่มอ่ะมันก็จะมีภาษาของเขาด้วยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ติดกันเราไม่ได้เชื่อมต่อกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันคุยกันแค่ในนั้นน่ะมันก็เลยอาจจะเป็นแบบเกิดเป็นภาษาหนึ่งขึ้นมาแล้วพอมีหลายๆกลุ่มก็เลยมีหลายภาษาน่าจะประมาณนี้มั้ง
ปิดรายการเลยรอเล่น
สำหรับเราคิดว่าอาจจะเป็นเพราะในแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมอ่ะจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวเองหรือเปล่าเหมือนอารมณ์ประมาณว่ายิ่งในยุคที่แบบล่าอาณานิคมใดๆอะไรเงี้ยเก่าๆใช่ไหมการที่คนไม่มีวัฒนธรรมของตัวเองก็จะถูกตีตราว่าเป็นคนไม่มีอารยะ
เป็นล้าหลัง
วัฒนธรรมล้าหลัง
uncivilized
แล้วเราก็แบบยึดครองเขาได้เราจะไปทำให้เขาพัฒนาอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพัฒนาภาษาของเราเองขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงความเป็นเอกลักษณ์หรือเปล่า
โอ้ทุกคนจริงจังกันมากเลยทำ
ไ
งดีวะยากละกูยากละเนี่ยคือมาฟังกันก่อนมาสาเหตุที่มนุษย์พูดคนละภาษานะเว้ยคือมันมีที่มาเว้ยคือย้อนกลับไปแบบก่อนหน้านี้แบบหลายๆปีเลยคนในโลกพูดภาษาเดียวกันหมดเว้ยแบบใช้คำพูดอย่างเดียวกันหมดเลยแล้วอยู่มาวันหนึ่งอะพวกเขาก็เกิดความคิดแปลกๆว่าแบบเฮ้ยอยากสร้างหอคอยให้แบบไปถึงสวรรค์เลยเว้ยก็คือหอคอยบาเบลเพื่อที่จะแบบเป็นบันไดไปหาพระเจ้าอย่างเงี้ยก็เลยชวนว่าแบบเออเนี่ยเรามาสร้างหอคอยกันเถอะจะได้แบบมีชื่อเสียงแล้วก็ไม่ต้องแบบไปอยู่นู่นอยู่นี่กันทั่วโลกอะไรเงี้ยเขาก็เลยสร้างหอคอยแล้วแบบต่อมาพระเจ้าก็ลงโทษให้เขาพูดกันคนละภาษาจะได้สื่อสารกันไม่รู้เรื่องเว้ยว่าแบบเนี่ยมึงจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบลำบากสร้างหอคอยขึ้นมาหากูอีกอะไรอย่างนี้
อ๋ออันนี้คือเรื่องในไบเบิลหรือเรื่องในเรื่องจริง
เรื่องไบเบิลกูล้อเล่นอันนี้กูล้อเล่น
กูว่าแหละกูเกือบเชื่อแหละ
มาทีนี้เรามาเล่าไทม์ไลน์ของมนุษย์กันก่อนดีกว่าก่อนที่จะแบบไปเข้าเรื่องว่าทำไมมนุษย์พูดคนละภาษาอันนี้เป็นข้อมูลจาก Encyclopedia นะย้อนกลับไปประมาณ 7-5 ล้านปีที่แล้วอ่ะเป็นช่วงที่มนุษย์มีวิวัฒนาการแยกออกมาจากลิงชิมแปนซีแล้วก็วิวัฒนาการกลายมาเป็น Sahelanthropus ก็คือเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ยุคแรกสุดเลยอันนี้คือเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ยุคแรกเนาะก่อนจะวิวัฒนาการมาเป็นสกุลแบบ Australopithecusซึ่งก็คือแบบ Australopithecus afarensis แล้วก็ Africanus แล้วก็วิวัฒนาการแยกออกมาอีก2สายพันธุ์แต่ว่าตุยเย่ไปแล้วสายพันธุ์นึงก็คือเหลือแค่โฮโมของเราตอนนี้ก็คือโฮโมเซเปียนนั่นแหละแต่ว่ามนุษย์อ่ะมันไม่ได้วิวัฒนาการเป็นแบบเส้นตรงแบบ A ไป B ไป C ไป D นะคือตอนนั้นน่ะหลักฐานมันบ่งบอกว่าแบบมีมนุษย์หลายสายพันธุ์อยู่ในเวลาเดียวกันแต่ว่าเหมือนแบบ field natural selection มั้งคนที่ไม่ไหวก็ไม่ได้ไปต่ออะไรอย่างนี้ต่อมานะก็จะขออ้างอิงจากหนังสือชื่อ Sapiens เป็นของคุณยูวัล โนอาห์ เฮราลีเป็นนักเขียนชาวอิสราเอลเนี่ยก็คือสมัย 70,000 ปีที่แล้วอ่ะ ภาษาในมนุษย์มันเกิดขึ้นมาได้จากการที่ว่าโฮโมเซเปียนเราอะเกิดการปฏิวัติการเรียนรู้ขึ้นเว้ย
ใช่ไลเทนเมนต์ป่ะ
ใช่ใช่อ่ะหิงมึงเรียนมานี
่กูเรียนมาใช
่ใช่กูก็เรีย
นโทษทีเว้ย
ไม่เป็นไรเว้ยเพื่อนกูจะเก็บตรงนี้ไว้
กูจะตั้งใจฟัง
เออนั่นแหละมึงเสริมได้นะก็คือสมัยก่อนอะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้โดดเด่นแล้วก็ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นอะคือในหนังสืออะบอกว่ามนุษย์เป็นแบบan animal of no significance เออมันคือชื่อบทที่1ของหนังสือเล่มนี้แหละแต่ว่า species sapiens เนี่ยเป็นสปีชีส์ที่มีสมองขนาดใหญ่ก็คือตอนนั้นมันทำให้ต้องใช้พลังงานไปเลี้ยงสมองมากขึ้นก็เลยส่งผลให้แบบกล้ามเนื้อแขนขาเราฟีบลงเออแล้วก็ช่วงนั้นอะมนุษย์ก็มีวิวัฒนาการมาเดิน2ขาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วก็คือตั้งแต่แยกออกมาจากชิมแปนซีแหละแล้วอยู่ๆมาวันนึงก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของสมองของเซเปียนก็คือส่งผลให้เกิดการจัดเรียงตัวของระบบประสาทใหม่ทำให้เกิดความสามารถในการสื่อสารขึ้น3ประการก็คือความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับโลกรอบตัวความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมแล้วก็ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงก็ประมาณพวกเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้สังคมการยึดโยงของคนในฝูงทำให้สามารถสร้างกฎระเบียบสังคมหรือว่าประเทศขึ้นมาได้นั่นแหละก็เลยทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแล้วก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทีนี้มาเรื่องของภาษากันก็คือจริงๆภาษาของโฮโมเซเปียนอ่ะมันไม่ใช่ภาษาแรกเว้ยสัตว์อ่ะก็มีภาษาเหมือนกันอย่างเช่นแบบเป็นการส่งเสียงกันภายในฝูงเพื่อแบบเตือนภัยหรือว่าเวลาเจอแหล่งอาหารอย่างเช่นแบบลิงมันก็ร้องแบบเจี๊ยกเจี๊ยกตรงนี้แบบไอ้เหี้ยสิงโตมาอะไรอย่างเงี้ยได้ใช้ละ
ลิงเก่งแล้ว
เออลิงเจี๊ยกเจี๊ยกสิงโตมาแล้วโอ้ยเจี๊ยกตรงนี้มีกล้วยอะไรอย่างงี้เออหรือว่าแบบก่อนหน้านั้นมนุษย์เองก็จะใช้ภาพวาดบนผนังเป็นแบบภาษาเหมือนกันก
็
ค
ือ
ใช่อะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าผิดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะคะเออแล้วก็ทีนี้อ่ะเนื่องจากมนุษย์แบบมีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลไงนี่ก็เลยสงสัยว่าแบบเอ้าเราอยู่เป็นฝูงใช่ไหมเราอยู่เป็นก้อนทำไมเราไม่ใช้ภาษาเดียวกันให้จบๆเลยก็คือเหมือนอย่างที่แตมพูดอ่ะมนุษย์มันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันไงคือมนุษย์อ่ะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการแบบเอาทุกอย่างรอบตัวแบบสิ่งสารสัตว์ดินฟ้าอากาศแล้วก็เสียงที่เราได้ยินอ่ะมาทำให้เกิดเป็นภาษาขึ้นแล้วแบบแต่ละที่มันก็จะมีองค์ประกอบรอบตัวไม่เหมือนกันก็คือภาษามันจะสามารถพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนไปตามถิ่นที่อยู่ได้หรือเหมือนแบบอยู่คนละที่กับอะไรเงี้ยวัฒนธรรมมันก็จะแบบต่างกันแล้วภาษาก็จะต่างกันเหมือนกันแต่ว่าภาษาของทุกที่อ่ะมันจะไม่ได้ต่างกันไปหมดนะอย่างเช่นแบบบางภาษามันก็จะมาจากรากเดียวกันอย่างเช่นภาษาญี่ปุ่นกับภาษาเกาหลีที่มีคำว่าคาบังอย่างเงี้ยแปลว่ากระเป๋าเหมือนกันก็เพราะแบบสองภาษาเนี้ยมีรากมาจากภาษาจีนหรือบางภาษาในยุโรปอ่ะก็จะมีคำที่ความหมายเหมือนกันแต่ว่าออกเสียงคล้ายๆกันก็เพราะมาจากรากเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยเราไปเจอทฤษฎีสมคบคิดมาเว้ยว่าแบบเออจริงๆเป็นไปได้นะว่าแบบทุกภาษาในโลกอ่ะอาจจะมาจากรากเดียวกันหมดแต่ว่าแบบเพราะว่าคนเรากระจายตัวออกไปเรื่อยๆไงคนเรามันไม่ได้อยู่นิ่งอยู่แล้วช่วงนั้นใช่ไหมกลายเป็นว่าแต่ละที่ที่เขาไปตั้งถิ่นฐานก็เดเวลลอปภาษาขึ้นมาจากภาษาเดิมที่มีอยู่เป็นของตัวเองแล้วก็แตกออกไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เออแล้วนี่ก็สงสัยอีกเว้ยว่าเอ้ยแล้วถ้าคนเราพูดคนละภาษาขนาดเนี้ยมันมีภาษาสากลที่แบบเหมือนกันจริงๆไหมก็เลยไปเสิร์ชดูก็คือมันมีภาษาสากลเว้ยก็คือภาษาคณิตศาสตร์คือภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็จะเป็นการเอาข้อมูลที่เป็นนามธรรมอะมาเข้ารหัสด้วยตัวเลขก็คือตัวเลขอาหรับซึ่งตัวเลขอาหรับเนี่ยคนฮินดูคิดเพราะว่าตอนนั้นคนอาหรับเหมือนไปเขาเรียกอะไรไปโจมตีคนฮินดูอะอะไรประมาณนั้นใช่ไปตูมเขาแต่ว่าแบบภาษาคณิตศาสตร์ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างก็คือแบบอย่างเช่นสมมติวันนี้พลอยพูดว่าพลอยกินคังเซมาเออมันก็จะไม่สามารถแบบเอาภาษาคณิตศาสตร์มาเข้ารหัสอันนี้ได้ขนาดนั้นแบบพูดออกมาได้เลยอะไรเงี้ยจะมาพูดแบบ001122อะไรอย่างงี้มันก็แบบ
มันก็ยากใช
่ไหมใช่อะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละวันนี้เฟิร์นอ้องมากเลยเฟิร์นขอโทษทุกคนเฟิร์นยังไม่ได้นอน
ไม่เป็นไรเว้ย
ไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อกี้เราแบบฟังกันแบบเงียบมากเพราะว่ามันดูเป็นเรื่อง
ประมวลผลไงมันต้องตั้งใจฟังและประมวลผลไปด้วยใช่
เหมือนตอนอ่านหนังสืออีเรื่องเซเปียนอะคือแบบตอนแรกอะมันคือแบบต้นฉบับเป็นภาษาอิสราเอลเว้ยนี่ก็แบบชิบหายละสักพักไปเจอภาษาอังกฤษมาก็เลยไปลองอ่านดูเฮียอ่านไม่รู้เรื่อง
ภาษาไทยก็มีนะ
มีใช่แต่ก็อ่านไม่รู้ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกัน
ไม่เป็นไรเว้ย
ท้อมากแบบเออยิ่งแบบไปอ่านเอ็นไซโคพีเดียคืออันเนี้ยเป็นเด็กวิทย์คณิตไงก็ใจยังพอคุ้นชื่อบางอันอยู่คือตอนแรกอะสปีชีส์ของมนุษย์อะมันมีเยอะมากๆเหมือนโฮโมก็ไม่ได้มีแค่โฮโมเซเปียนใช่ปะเออแล้วนี่ก็แบบเชี่ยจะเขียนยังไงให้มันสั้นๆอะไรอย่างงี้ก็ท้อประมาณนึง
ไม่เป็นไรเพื่อนเก่งมากสุดยอด
อยากนอนหิว
แต่เอาจริงๆคืออย่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาจีนอะตัวคันจิอะมันคือตัวเดียวกันเลยเว้ย
ใช่
ใช่ความหมายเดียวกัน
อ
ะเด็ดเลยแค่อ่านคนละแบบ
แต่มันจะมีนะตัวที่แบบบางที่อะแดปกันเอง
เช่น
คำว่าซากุระภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นใช้คนละตัวนะ
ใช่ใช่ใช่มีคันจิบางตัว
ใช่เพราะว่าเหมือนภาษาญี่ปุ่นอะมันจะยังใช้จีนตัวเต็มซะเป็นส่วนใหญ่ไงแต่ว่าจีนเดี๋ยวนี้จะเป็นจีนตัวย่อใช่ปะ
ใช่ใช่ใช่ใช
่เพราะถ้าเป็นภาษากวางตุ้งอ่ะมันถึงจะยังใช้ตัวเต็มอยู
่มีไต้หวันใช้ตัวเต็มอยู่
ใช่นั่นแหละแล้วก็ทีนี้ญี่ปุ่นอ่ะมันก็เอาเข้ามาเว้ยแล้วเขาก็จะมีการย่อในแบบของเขาเองบ้างบางตัวคือจำไม่ได้แล้วว่าตัวอะไรบ้างเพราะว่าคืนครูไปหมดแล้ว
ก็จากที่ฟังทั้ง2คนเนาะก็คือรู้สึกว่าเรื่องภาษามันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมกับสังคมอะไรอย่างนี้ตลอดเลยทั้งเรื่องของเราเองเรื่องของพลอยแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของเฟิร์นด้วย
ประมาณนี้เนอะเรื่องของภาษาอิชูของพวกเรา
ใช่ถึงได้บอกไว้ตอนแรกเนอะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเราเลยอะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆแต่แค่ว่าเอออยู่ๆเราก็มีคำถามโง่ๆขึ้นมามันก็เลยมาเป็นหัวข้อของเราในวันนี
้ก็ประมาณนี้วันนี้เราทุกคนก็สนุกสนานกันไป
หิวข้าว
ได้เวลาพาเฟิร์นไปกินข้าวแล้วก็วันนี้ก็เป็น EP สุดท้ายของพวกเราแล้วเนอะที่จะมาจัดก็ยังไงขอบคุณผู้ฟังขอบคุณทุกคนอะไรเงี้ยที่ติดตามฟังพวกเรากันมาถ้ามีผิดพลาดอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะ
ใช่เพราะว่าจาก EP แรกจนถึง EP นี้เราก็คอยปรับตามที่ทุกคนมาคอมเมนต์แล้วก็ตามที่พี่ๆบอกเนาะก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่พวกเราตั้งใจทำกันมากๆส่วนถ้าใครที่คิดถึงหรือว่าอยากฟังพวกเราอีก
ก็คอมเมนต์กันมาได้
ใช่หรือว่าสปอนเซอร์ได้
ก็ได้เช่นกัน
จริงสปอนเข้าเลยก็ดีนะคะเพราะว่าพวกเราก็หิวเงินกันประมาณนึงอยู
่ร้อนเงินเหรอ
ใช่ใช่สิ้นเดือนแล้ว
เออก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครที่มาฟัง EP นี้เป็น EP แรกไม่รู้จะมีหรือเปล่าแต่ว่าอัพก็เผื่อไว้เนาะถ้าใครมาฟัง EP นี้เป็น EP แรกก็สามารถย้อนกลับไปฟังอีก7 EP ของเราได้บอกเลยว่าสนุกทุกตอน
สนุกทุกตอนแน่นอน
แน่นอน
ประกัน
วันนี้ของพวกเราก็ประมาณนี้เน
า
ะ
ประมาณนี
้ก็ขอลาผู้ฟังเลยละกัน
ใช่
ดราม่าเลยอะ
เฮ
้ยดราม่าเลยอะ
ไม่รู้จะจบยังไงเพราะว่าปกติจะบอกว่าติดตามฟังอาทิตย์หน้าอย่าง
น
ี
้แต่ว่าอันนี้จะไม่มีอาทิตย์หน้าแล้ว
อุ้ย
เอาเป็นว่าถ้ามีฟีดแบคยังไงเกี่ยวกับพอดแคสต์ของเราทั้งหมด8ตอนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ